มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังศึกษาพระธรรมหนึ่งซามูเอลซึ่งก็เป็นเรื่องราวของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาด้วยพระเจ้าได้เลือกนะครับและมีเนื้อหาที่น่าสนใจนำมาปรับใช้กับตนเองคริสตจักรครอบครัวชุมชนสังคมได้อย่างมากมายครับตอนที่แล้ว1ซามูเอลบทที่19ถึงข้อ17นะครับเป็นเรื่องพันธสัญญาระหว่างดาวิดกับโยนาธานและการติดต่อสื่อสารโดยใช้วิธียิงธนูเพื่อที่จะให้ดาวิดรู้ถึงท่าทีของกษัตริย์ซาอูลที่มีต่อดาวิดผลปรากฏว่าซาอูลนั้นมีท่าทีที่จะฆ่าดาวิดและต้องหาทางที่จะฆ่าดาวิดให้ได้ก็ติดต่อสื่อสารด้วยการยิงธนูให้ดาวิดรับทราบนะครับจากข้อ17ก็จะมีเนื้อหาอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับมาดูข้อ42ของบทที่20ครับโยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่าขอจงไปเป็นสุขเถิดเพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพยานระหว่างฉันและเธอและระหว่างพงศ์พันธุ์ของฉันกับพงศ์พันธุ์ของเธอสืบไปเป็นนิจดาวิดก็ลุกขึ้นจากไปและโยนาธานก็เข้าไปในเมืองคุณผู้ฟังครับชีวิตของดาวิดตั้งแต่นี้ไปก็ตกอยู่ในอันตรายนะครับท่านต้องหนีแต่ที่น่าสนใจคือพันธสัญญาที่ดาวิดและโยนาธานทำต่อกันนั้นนะครับโยนาธานจะรักษาพันธสัญญาของท่านท่านซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อดาวิดตลอดชีวิตของท่านและดาวิดก็ซื่อสัตย์และจริงใจด้วยทั้งต่อโยนาธานและพงศ์พันธุ์ของโยนาธานครับต่อมาทั้งซาอูลและโยนาธานก็ถูกฆ่าโดยคนฟิลิสเตียและดาวิดขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับท่านก็คือการขจัดทุกคนในพงศ์พันธุ์ของซาอูลให้หมดนะครับนั่นคือวิธีสำหรับโยนาธานนั้นมีบุตรชายเราจะพบว่าบุตรชายนั้นชื่อเมฟีโบเชตและเป็นง่อยด้วยเมื่อซาอูลและโยนาธานถูกฆ่านั้นผู้รับใช้คนหนึ่งได้นำเมฟีโบเชตไปซ่อนเมื่อดาวิดขึ้นครองราชดาวิดจะรักษาพันธสัญญาของท่านและก็รักษาดาวิดพบเด็กคนนี้ครับนำเขาเข้ามาในพระราชวังเลี้ยงดูและดูแลทำไมครับทั้งที่ความที่น่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยสำหรับพงศ์พันธุ์ของดาวิดในการเป็นกษัตริย์ต้องกำจัดพงศ์พันธุ์ของซาอูลให้หมดนะครับแต่ท่านไม่ทำท่านดูแลลูกชายของโยนาธานคือเมฟิโบเชตอย่างดีเพราะนะครับท่านรักษาสัญญาต่อท่านของท่านต่อโยนาธานและโยนาธานได้แสดงความเมตตาต่อท่านดาวิดได้แสดงความเมตตาต่อเมฟิโบเชตเพราะเห็นแก่โยนาธานพระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาแก่เราเช่นเดียวกันเพราะเห็นแก่องค์พระคริสต์เจ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำหรือเพราะว่าเราเป็นใครที่ทำให้พระองค์ได้ต้องช่วยเรานะครับแต่เราได้รับความรอดเพราะว่าสิ่งที่พระคริสต์ได้กระทำเพื่อเราโยนบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระบุตรคือพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนแทนเราพระเจ้าจึงพอพระทัยในเราเพราะเห็นแก่องค์พระคริสต์นั้นหลังจากดาวิดและโยนาธานได้คุยกันโยนาธานกลับไปพระราชวังคิดว่าท่านคงเศร้าเสียใจมากเพราะท่านรู้แน่แล้วว่าพระราชบิดาของท่านตั้งพระทัยที่จะฆ่าเพื่อนรักของท่านครับบทที่21หัวเรื่องหลักดาวิดนำบุรุษมาเกี่ยวข้องดาวิดรวบรวมทหารซาอูลทรงประหารบุรุษของพระเจ้าดาวิดนำบุรุษเข้ามาเกี่ยวข้อง บทที่21ข้อ1แล้วดาวิดก็มาหาอาหิเมเลกปุโรหิตเมืองโนบและอาหิเมเลกออกมาหาดาวิดตัวสั่นอยู่พูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงมาคนเดียวและไม่มีผู้ใดมากับท่านดาวิดโดดเดี่ยวมากเมื่อท่านหนีจากซาอูลแม้ทหารของท่านอยู่กับท่านแน่นอนครับท่านไม่ได้โดดเดี่ยวในความหมายนั้นท่านโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครในกลุ่มของท่านมีสภาพเหมือนกับท่านครับข้อ2ถึงข้อ4ดาวิดจึงพูดกับอาหิโมเลกปุโรหิตว่าพระราชาทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทำเรื่องหนึ่งรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าบอกเรื่องนี้ซึ่งเราใช้เจ้าไปกระทำนั้นแก่ผู้ใดให้รู้เลยและด้วยเรื่องซึ่งเรามอบหมายแก่เจ้านั้นข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกคนหนุ่มณที่แห่งหนึ่งท่านมีอะไรติดมืออยู่บ้างเล่าขอขนมปังข้าพเจ้าสัก5ก้อนหรืออะไรอะไรที่มีที่นี่ก็ได้ปุโรหิตนั้นตอบดาวิดว่าข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาเลยแต่มีขนมปังบริสุทธิ์ขอแต่คนหนุ่มได้อยู่ห่างจากผู้หญิงมาแล้วก็แล้วกันขนมปังที่มีอยู่คือขนมปังหน้าพระพักตร์ครับซึ่งปุโรหิตเท่านั้นที่รับประทานได้และในเวลาเฉพาะเท่านั้นคือเมื่อเปลี่ยนขนมปังในวันซาบาโตข้อ5ข้อ6และดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิตว่าที่จริงเมื่อเราทั้งหลายออกไปปฏิบัติงานผู้หญิงก็ถูกการให้ห่างจากเราอย่างทุกครั้งการเดินทางธรรมดากายของคนหนุ่มก็บริสุทธิ์อยู่แล้วยิ่งวันนี้กายของเราก็ยิ่งบริสุทธิ์กว่าดังนั้นปุโรหิตจึงมอบขนมปังให้แก่ดาวิดเพราะที่นั่นไม่มีขนมปังอื่นนอกจากขนมปังที่ตั้งถวายซึ่งเก็บมาจากหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อวางขนมปังใหม่ในวันที่เก็บเอาขนมปังเก่านั้นออกไปแม้ว่าอิสราเอลมีศาสนาที่พระเจ้าประทานให้และขนมปังนี้ได้ถวายเพื่อใช้ในพิธีมีคนหิวที่ต้องการอาหารที่นั่นในการให้ขนมปังแก่ดาวิดและคนของท่านปุโรหิตได้ทำผิดตัวอักษรของธรรมบัญญัตินะครับแต่ไม่ผิดวิญญาณของธรรมบัญญัติพวกฟาริสีได้ท้าทายพระเยซูในสมัยของพระเยซูเกี่ยวกับการทำผิดธรรมบัญญัติพระคริสต์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของพวกเขาโดยอ้างถึงเหตุการณ์นี้นะครับในชีวิตของดาวิดในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ23ถึง28บอกเราว่าในวันซาบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปในนาและเมื่อพวกศิษย์ของพระองค์กำลังเดินไปก็เด็ดพระองค์ข้าวไปฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่าดูสิทำไมพวกศิษย์ของท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันซาบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อขาดอาหารและอดอยากทั้งท่านและพรรคพวกด้วยคราวเมื่ออบิอาธาเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่ผู้ปุโรหิตเท่านั้นและยังซ้ำส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วยพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าวันซาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันซาบาโตเหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันซาบาโตด้วยพระธรรมมาระโกบทที่2ก็23ถึง28สิ่งที่พระเยซูตรัสในสมัยของพระองค์คือว่าถ้าดาวิดสามารถทำได้และมันถูกต้องที่นี่มีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าดาวิดคือพระองค์และพระองค์สามารถทำเช่นนั้นด้วยดาวิดได้กินขนมปังหน้าพระพักเพราะว่าท่านจำเป็นองค์พระคริสต์กำลังตรัสว่าความจำเป็นของมนุษย์เหนือกว่าธรรมบัญญัติที่เกี่ยวกับพิธีการต่างๆข้อ7ในวันนั้นมีชายคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเป็นผู้รับใช้ของซาอูลมีธุระต้องเฝ้าพระเจ้าอยู่เขาชื่อโดเอกคนเอโดมเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของซาอูลก่อนนึกถึงสมัยของพระเยซูสาวกของพระองค์ก็มีหลายคนครับแต่คนหนึ่งที่ทรยศก็คือยูดาสอิสคาริโอตในที่นี้ครับก็มีกับคือโดเอกเป็นคนเอโดมเขารับใช้ซาอูลและคนนี้จะทรยศดาวิดและมหาปุโรหิตดาวิดบอกถึงชายคนนี้อย่างมากนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่52ถ้าอ่านสดุดีบทที่52ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดเอกคนเอโดมข้อ8และดาวิดกล่าวแก่อาหิเมเลกว่าท่านไม่มีหอกหรือดาบมาติดมืออยู่สักเล่มหนึ่งหรือด้วยข้าพเจ้ามิได้นำดาบหรือเครื่องอาวุธติดมาเลยเพราะราชการของพระราชาเป็นการด่วนมีผู้บอกว่าราชการของพระราชาเป็นการด่วนหมายความว่าการรับใช้พระเจ้าต้องเร่งทำแต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงเร่งรีบในสิ่งใดนะครับพระเจ้าใช้เวลาอย่างมากกับชีวิตของดาวิด ดาวิจาได้รับการสั่งสอนและก็ฝึกหัดในถ้ำนั่นคือวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์ไม่รีบร้อนผู้นำของอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งคือโมเสสโมเสสก็รีบร้อนท่านต้องการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสและใช้เวลารีบร้อนเนี่ยเสียเวลาไป40ปีก่อนเวลาที่พระเจ้ากำหนดโมเสสยังไม่พร้อมพระเจ้าให้โมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดารและฝึกโมเสสและสั่งสอนโมเสสเป็นเวลาถึง40ปีกว่าที่โมเสสจะพร้อมนะครับพระเจ้านำพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเป็นเวลา33ปีก่อนที่พระบุตรนั้นจะถูกตรึงไถ่บาปมนุษย์ที่ไม้กางเขนพระเจ้าไม่เร่งด่วนพระองค์ทำการอย่างช้าๆและอดทนเราเองนะครับเป็นผู้ที่เร่งด่วนเราเองต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนครับต้องเรียนรู้เรื่องนี้ดาวิดต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยครับพระเจ้าฝึกคนของพระองค์ให้เป็นอย่างนั้นพระองค์สอนความอดทนแก่ทุกคนที่พระองค์ใช้พระองค์เคลื่อนไหวและทำงานอย่างช้าๆถ้าเราต้องการดูวิธีการทำงานของพระเจ้านะครับก็ดูว่าพระเจ้าใช้เวลามากเพียงไรในการทำเพชรงานของพระเจ้านั้นไม่เร่งรีบนี่คือวิธีการของพระเจ้าดาวิดบอกสิ่งที่ไม่จริงในบทนี้ครับเพราะว่าดาวิดไม่ได้ทำราชการของพระราชาข้อ9บุรุษนั้นจึงกล่าวว่าดาบของกอลิอัทคนฟิลิสเตียซึ่งท่านฆ่าเสียที่หุบเขาเอลานั้นดูเถิดยังห่อผ้าอยู่ที่ข้างหลังเอโฟดถ้าท่านต้องการดาบนั้นจงเอาไปเถิดนอกจากเล่มนั้นแล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีกและดาวิดกล่าวว่าไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่มนั้นแล้วขอให้ข้าพเจ้าเถิดน่าสนใจครับคุณผู้ฟังน่าสนใจที่ดาวิดใช้สลิงเมื่อตอนสู้กับกอลิอัทตอนนั้นท่านอายุน้อยและก็ต่อมาท่านได้อยู่ในพระราชวังเป็นเวลานานท่านคงจะไม่ชำนาญในการใช้สลิงอีกตอนนี้ครับดาวิดต้องการดาบและท่านใช้ดาบของกอลิอัทเพราะว่าดาบอยู่ที่นั่นข้อ10และดาวิดก็ลุกขึ้นในวันนั้นหนีจากซาอูลไปหาอาคีตพระราชาเมืองกัดดาวิดหนีจากซาอูลให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ไปหาอาคีตเมื่อดาวิดมาถึงท่ามกลางคนต่างชาติท่านพบว่าท่านตกอยู่ในอันตรายพวกเขาเป็นศัตรูของอิสราเอลดังนั้นดาวิดก็แกล้งเป็นบ้าครับเรียกว่าท่านต้องเล่นละครเพื่อเอาตัวรอดข้อ15ข้าขาดคนบ้าหรือเจ้าจึงพาคนนี้มาทำบ้าให้ข้าดูคนอย่างนี้ควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรือคำตรัสของอาคีตแสดงว่าดาวิดแสดงดีครับพระราชาจึงเชื่อคือกษัตริย์เมืองกัดสนาดาวิดจึงอยู่ที่นั่นแบบไม่อันตรายดาวิดรวบรวมทหารบทที่22บทนี้ก็เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาในชีวิตของดาวิดเมื่อท่านซ่อนตัวอยู่ตามถ้ำดาวิดเตรียมรู้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่เร่งรีบพระเจ้าสั่งสอนและฝึกหัดท่านเช่นเดียวกับฝึกหัดคนอื่นระหว่างเวลาเหล่านี้เมื่อท่านซ่อนจากซาอูลซึ่งกำลังแสวงหาชีวิตของท่านท่านถูกตามล่าต้องหลบซ่อนในป่าตามถ้ำให้พ้นพระราชาระหว่างเวลานี้ดาวิดบรรยายเอาไว้นะครับบรรยายไว้ยังไงครับคือ1ข้าพเจ้าถูกไล่ตามเหมือนกับนกกระทาใน1สมเอลบทที่26ข้อ20 2ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุงที่ในถิ่นทุรกันดารสดุดีบทที่102ข้อ6 3ข้าพระองค์เป็นดุจนกเค้าแมวที่ในที่ร้างเปล่าสดุดีบทที่102ข้อ6 4ข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงหราชสดุดีบทที่57ข้อ4และ5เขาทั้งหลายวางตะข่ายดักเท้าข้าพเจ้าสดุดีบทที่57ข้อ6ดาวิดเหน็ดเหนื่อยครับระหว่างช่วงเวลาที่ต้องหนีจากซาอูลเมื่อซาอูลกดดันดาวิดมากท่านก็หนีไปอยู่ที่ถ้ำอะดุลลัมซึ่งเป็นเทือกเขาหินทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเยรูซาเล็มในหุบเขาระหว่างฟิลิสเตียและเมืองเฮบรอนครับบทที่22ข้อ1ข้อ2ดาวิดก็จากที่นั่นหนีไปอยู่ที่ถ้ำอะดุลลัมเมื่อพี่ชายของท่านและพงศ์พันธุ์บิดาของท่านทั้งสิ้นได้ยินเรื่องเขาก็ลงไปหาท่านที่นั่นนอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลายมีคนมามั่วสุมอยู่กับท่านประมาณ400คนคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ตอนนี้ของดาวิดนี่คล้ายคลึงมาก กับองค์พระคริสต์เจ้านะครับเหตุการณ์นะครับพระบุตรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิดระหว่างเวลาที่พระเยซูถูกปฏิเสธและช่วงเวลาของดาวิดที่กำลังลำบากนี้นะครับชีวิตของดาวิดเปรียบได้กับสภาพปัจจุบันของพระคริสต์เรามีชีวิตอยู่ในสมัยของการปฏิเสธองค์พระคริสต์ไม่สนใจเรื่องของพระองค์นะครับวิถีโลกนี้ปฏิเสธพระคริสต์อย่างที่ดาวิดได้ถูกปฏิเสธและถูกตามล่าเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งซาอูลศัตรูของดาวิดได้เสาะหาไปทั่วครับถ้าในอำนาจมืดก็คือซาตานก็ไปทั่วในตอนนี้ในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้กษัตริย์ดาวิดซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับกำลังหนีแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะไปอยู่ตามถ้ำก็บอกได้เลยนะครับว่าข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าเสียราชและสำหรับเราหลายคนก็บอกได้เช่นเดียวกันในตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้เรียกกลุ่มชนหนึ่งออกจากโลกเพื่อพระนามของพระองค์พระองค์เรียกผู้ที่ทุกข์ยากผู้ที่มีหนี้สินและผู้ที่ไม่มีความพอใจเหมือนกับคนต่างๆเหล่านี้ในข้อ2มีคน3กลุ่มในสมัยของดาวิดมีคนที่ทุกข์ยากพวกเขาถูกข่มเหงและถูกกดขี่โดยซาอูลดาวิดได้แยกจากซาอูลครับมีคนมากมายที่จงรักภักดีต่อซาอูลแต่ที่สุดครับพวกเขาต้องหนีเพราะว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอันตรายหลายคนหนีไปหาดาวิดและร่วมกับท่านนี่ก็เป็นบทเรียนครับถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดใจเพราะความไม่ยุติธรรมถ้าถูกกดขี่และไม่มีที่พึ่งมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระคริสต์นะครับคนมากมายหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆบางคนก็ใช้ยาเสพติดบางคนก็ใช้สุราบางคนก็ฆ่าตัวตายนะครับมีผู้หนึ่งที่เรียกเราทุกคนในตอนนี้พระธรรมลูกาบทที่19ข้อ10บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด
แล้วพระบิดาโปรดทรงเมตตาเช็ดน้ำตาให้ลูกอีกทีช่วยรักษาใจที่ถูกมันร้ายมุ่งดีโปรดทรงปราณียามนี้ทุกใจเดือดร้อนลูกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวรอนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบานด้วยต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำผิดขอทรงความยามใจไฟทางเมื่อมนดุดดังไก่น้อยสุขใต้ปีกแม่ของตนลูกผิดกี่หนสุดทนทุกข์ใจแทบตายลูกกลับมาหาพระญาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรักพระคุณThank you. ายารักษาใจที่คุ้ยสลาช่วยพันบาทแม่ถึงแม่ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรา